Вие слушате на 6-я ден, седмичното обзорно предаване на Радио К2 днес на 6 декември 2014 година. Аз съм Миляна Бановска. Радио К2 днес има празничен ефир по случай своята 6 годишнина. На 4 декември 2014 обществено-политическото радио К2 навърши 6 години. Реалността в България ни изправи още в първия миг в една неравностойна битка с корупцията в съда и зависимостите по високите етажи на политиката и с тотално погазената свобода на словото. Радио К2 стана поневоля доктор и се превърна в флагман на борбата за върховенството на закона и за свободата на медиите в България. За съжаление се наложи да потърсим съдействието по тези въпроси от Европейската комисия, Европейския парламент, влиятелните в света, неправителствени професионални организации. Те остро се обърнаха към политиците на България да не погазват ценностите на демокрацията и вече 8 години продължават мониторинга върху съдебната ни система, превърнала се в октопод заедно с политици и олигарси. Последният случай с Южен поток пък доказа за пореден път, че и днес е валиден принципът, че проблемите в България не се решават у нас, а трябва външна намеса. Радио К2 се ръководи от световно утвърдения принцип на компетентната журналистика, а то е да търсим истината, като задаваме важните за обществото въпроси и изискваме настоятелно от политиците отговорите, дори когато истината не е удобна за тях. На 6 декември и на празника ни за пореден път се опитваме да разберем работят ли избраните от нас политици и отговорни лица за обществото и родината ни или яхват властта за удовлетворяване на личните си амбиции и интереси. С това встъпление казвам добър ден и на следващия събеседник в ефира на Радио К2. Това е омбудсмана на Република България, господин Константин Пенчев. Добър ден, господин Пенчев.
Добър ден и честита годишнина. Аз искам да отбележа, че вашето радио премина през много големи трудности, каквито увиста характерни за много български фирми. Тоест, вие минахте тажба на фирма, която си отговорихте обратно с наместа чак на Върховния касационен съд. Вие се борихте и с корупционните практики предаване на лицензии. За 24 часа бяха дадени лицензии на едно друго радио, като на фирмата. Но и това, слава Богу, беше възстановено и може би вашето радио е доказателство, че все пак в България, макар и много трудно, някои неща хубави се случват.
Господин Пенчев, аз много ви благодаря. Така, върнахме се и двамата в едни години назад, където първо имахме остри сблъсъци с вас, после обаче вие видяхте, че закона е на наша страна наистина и застанахте ярко на позицията на страната на закона, не на Радио К2, с което помогнахте ние вече 6-та година да сме в ефира и никога няма да го забравим. Много ви благодаря, за това сте скъп гост в ефира на Радио К2.
Аз просто съм си свършил работата, нищо повече.
Абе да, много ваши колеги не си я вършат, вие много добре знаете.
Така е.
И от тук няма да имаме много време да влизаме в детайлите на темата, но вие сте бивш народен представител, политик, бивш председател на Върховния административен съд, сега сте омбудсмана, който бди за правата и законността в държавата. Без да ви звучи бомбастично, въпроса, който задавам на всички, каква е вашата мисия и възможно ли е такава, каквато вие си я формулирате?
Моята мисия, ако помисля не само като омбудсман, като омбудсман, разбира се, мисията ми е на първо място да помагам на хората. Но моята мисия и като народен представител, и като председател на Върховния административен съд е била да се боря по някакъв начин, поне малко да се възстанови нормалността и справедливостта в България и в нашето общество. Защото нас това не липсва. Липсва ни нормалност, липсва ни здрав разум, липсва ни най-вече справедливост. И аз се опитам и до ден днешен с всичко, което правя, се опитам това да помогна просто малко да се върне здравия разум и справедливостта.
Да, не да успявате, но имате ли лостове? И особено и в обстановката на това, че вие не по-зле, а по-добре от мен дори знаете, мониторинга сякаш върху съдебната система сякаш е справедлив.
Мониторинга не само, че е справедлив. Аз твърдя, че този мониторинг вече не върши никаква работа. Значи европейците им омръзна от нашата съдебна система и формално, дипломатически съобщават някои неща, които ние си ги знаем много добре. Ние казваме, да, това е много сериозно и обективно и правим някакви вечен планове и стратегии, какво ли не още. Нещата се вървят по старому, даже по-лошо. Аз твърдя, че съдебната система се връща назад, а не отива напред. И не знам до кога хората ще търпат това нещо и кога ще ни писне наистина и ще трябва да свършим все пак работа с или без мониторинг.
Вярно ли според вас, че е манипулиран избора на съдийски състав на два пъти по делото за корпоративната търговска банка в Върховния, в Софийски градски съд? Питам ви до толкова, доколкото преценявате тази система за уж случайно разпределение, уж е моя добавка на делата.
Нека да обърнем малко проблема от друга страна. Да приемем, че има едно съвършено разпределение, случайно разпределение на делата. Съвършено случайно, никой не може да го манипулира. Какво се получава? Все пак на корумпираните съдии ще ми се падне някой друго дело. Няма как, това е справедливия избор. Тоест ние казваме, има там 5-6 корумпирани в фирмено отделение, няма да ми се паднат, може би, на КТБ делата, ще ми се падне нещо друго, ама след какво да правим? Значи проблема не е да направим компютърна система съвършена. Проблема е да изметеме, да изринеме корумпираните съдии от системата. Това е проблема.
Само съдиите ли корумпирани?
И прокурори, и магистрати. Аз говорим на съдебната система.
Да. Да изринем всички корумпирани.
Да изринем всички корумпирани и да нямат възможност повече да... Защото винаги ще има начин да се манипулира системата. Говорим за разделение на Висшия съдебен съвет на две колеги. Е какво от това? Но веднага източиха призраците и казаха, никой не може да пипа съдебната система без Велико народно събрание. Тоест, реформата е забранена. Е, до кога ще пим това? Всички ние искаме да има реформа, мечтаем за това. Жадуваме и казваме, да, има едно решение на Конституционния съд, има едни други работи, али сега вече. Дайде да разсечеме Гордиевия възел и да се оправиме. Защото съдебната система ни е закочена на дъното и няма отлепване от там.
Възможно ли обаче реформа в съдебната система? Или в момента само се симулира за пореден път желание за нея?
Ако се съобразяваме стикно с решението на Конституционния съд 3 от 2003 година, значи съдебната реформа в България е забранена. Защото нали никой не си мисли, че ще се свика Велико народно събрание, за да намалим мандата на главния прокурор от 7 на 5 години, или па за да разделим Висшия съдебен съвет на две колегии. Това е абсурд. Значи, или представяме да се съобразяваме с тези котви, с тези рамки, казваме, не, всички не искаме реформи, ще направим каквото да не струва това, защото това е волята на хората, на цялото общество. Аз не знам партия да е против това, не знам депутат да е против това. Ми дайте, гласувайте напред, свършете работа. Не ми се обяснявайте, ми има решение на Конституционния съд. Има, няма, ще се промени партията.
Е, кой е против тогава?
Ами не знам. Всички са за, но що са направили нещо, някаква стратегия, нещо подобно, за нас да изплуват някакви такива, как да кажа, мозъчни динозаври или как да кажа, и после това, ама не може, трябва Велико народно събрание, няма тя да стане иначе.
Добре, последен въпрос. Вие виждате ли виждате ли и кога във времето наистина, както казвате, да изринем всички корумпирани магистрати от системата, да прекъснем връзката от политици, съди, прокурори, олигарси. Наистина, както е написано в закона, да се работи по закон и съвест.
Значи, виж го направим. Значи, може да направим по интелигентния начин, може да направим по натиска на улицата, но или ще го направим, или ще затворим държавата. Това е.
Да, добре. Благодаря ви много. Това беше...
Аз ви благодаря, желая ви успех.
Удивително добро интервю. Желая ви успех и винаги бъдете добре дошъл в ефира на К2.
Благодаря.
Никога няма да забравим какво направихте за радиото. Благодаря ви още веднъж. Разговаряхме с Константин Пенчев, омбудсман на България.